loatany vaovao miditra anatiny dingana fanarenana taorian'ny krizy ara-pahasalamana na ny post-COVID-19 i Madagasikara ankehitriny. Anatiny tetikasa nomezana fahasalamana sahaza ny vahoaka dia nanomboka androany ny karavany medikaly andian'ny fahatelo. Miandry izao mpikambana vaovao andrafitra ny olafitry ny mpanao gazety ny fanolorana izay solotena ny mpanao gazety eo anivon'ny promaritry ny voamera pirenena mahaleotena misana fifidianana na ny seny. Everina ho vita mialohan'ny farantaona avokoa ny fananganana ireo fonja vaovao manerana nosy. Any ivelany kosa dia tato anatin'ny 40 taona intelo nisy fanonganam-panjakana tany Guinée-Conakry vo tamin'n'ity farany herinandro teo iny moa ny fahatelo. Aterina indray ny araba tomboka lasy sy tomboka vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao erahanao amin'ny lalaina nalijara sy ary livandra nefa malalo amin'ny lafin'ny teknika. Ny pejin'ny fahasalamana no anomboantsika ny antsipirian'ny vaovao. Miditra anatin'ny dingana fanarenana taorian'ny krizy ara-pahasalamana na ny post-COVID-19 i Madagasikara ankehitriny. Anatin'ny tetikasa mahakasika manokana ny fahasalamana dia miara-miasa akaiky ny ministeran'ny fahasalamana sy ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny alalan'ny DASP. Anampy ny vahoaka malagasy indrindra ireo olona tena sahirana azahoan'ny fitsaboana sahaza sy mendrika. Natomboka androany maraina tao amin'ny komina Ambohibary Moramanga netsika fizaham-pahasalamana sy fitsaboana maimaim-poana fanentanana torohevitra ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'ny karavany medikala. Voalaza anatin'ny velerano fahadimy sy fahavalo izay nataon'ny filohan'ny repoblika mankony hoe fahasalamana ho an'ny rehetra ary ho an'ny sokajotaona rehetra sy ny hoe ireo vehivavintsika sy ireo tanorantsika ho an'ny hoavy antony anaovana izao hetsika izao. Eto Madagasikara manko nefa 70% ny vahoaka monina any amin'ny 5 kilometatra mahery miala ny CSB na ny tobi-tsaboana avokoa. Ny 20% izany indray dia any amin'ny toerana tena mitoka monina avokoa tsy misy fitaterana araka ny tokony ho izy. Nojerena mihitsy noho izany ireo aretina tena matetim-pitranga sy ny filana ara-pahasalamana ho an'ireo olona sahirana amin'ny fisotrahana fitsaboana ireo ka omena azy ireo maimaim-poana izany. Olona 8 arivo any ho any anatin'ny faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana no kendrena azo izany manomboka anio any amin'ny komina Ambohibary Moramanga avy eo ny komina Vatomandry dia miazo ny komina Antetezambaro hatrany Tomasina faharoa avy eo any Folopointe. Misy mampiavaka azy tamin'ireo karavany medikala anankiroa teo aloha ity andian'ny fahatelo ity hoe ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo.
Masamihafa ny ity anankireo ity zany mihoatrany tamin'ny talohany dia misy tolotra manokana mihitsy ao anatiny ao satria ny tolotra izay tsy mahazatra ary mety tsy ho accessible tsy ho afaka ho ataon'ny olona tiatoerana amin'ny andavanandro no ao anatiny ao. Misy ny olona marefo, misy ny olona izay tsy afaka misitraka an'izay amin'ny teny frantsay zay soin spécialisé. Tolotra ara-pahasalamana manokana dia izay ny antom-pisian'ny karavany medikala mba hidinana ty fotony hijerena ny vahoaka mba ahafahan'ireo vahoaka ireo misitraka amin'izay tolotra ara-pahasalamana manokana izay.
Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia mamela takaitra ara-batana ara-tsaina sy ara-pahasalamana ho an'ny olona narary ny COVID-19 ity tsy mikaretina ity ho tantsorika anamaivanana fahasairanan'ireo olona narary izay efa sitrana mazava ho azy sy anarenana fahasalamany na ny ara-moraly ihany koa dia omena fizaham-pahasalamana maimaim-poana izy ireo ampiana sy omena torohevitra ara-maso ny fivoaran'ny fahasalamany. Eny amin'ny hôpitaly be felatanana no andraisana azy ireo ary nanomboka tamin'ny voalohany volana septambra teo ity hetsika ity tsy farana ratsy amin'ny voalohany volana desambra. Ny sampandraharamisahana ny arety mifindra eny amin'ny hôpitaly be felatanana no misahana izany. Dokotera Volatina Andriananja.
Ny coronavirus dia miteraka takaitra amin'ny vatana, ny saina sy amin'ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra. Dia tsapy izany amin'ireo maraky izay mifamezivezy teto amin'ny service maladie infectieuse ary anisan'ny asa atao atao amin'ny service maladie infectieuse ihany koa ny fizahana ny marary coronavirus na COVID-19. Ka ilaina ny fahafantarana azy ireny, ilaina ny fahafantarana ny takaitra ateraky ny coronavirus amin'ny vatana sy amin'ny saina sy amin'ny lafiny rehetra.
Misy ny fandaminana meloha andraisana ireo olona voan'ny COVID-19 ka efa sitrana ireo mba hahafahana mametra ny olona raisina isan'andro. Tokony antso meloha izany izy ireo amin'ny laharana 034-92-063-39 na ny 034-14-204-08. Natao izao etsika izao mba ho fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana marary sy ho fanajana ihany koa ny maha-olona eo amin'izay lafi ny fitsaboana izay. Araka ny nambaran'ny profesora Rarvel Adeline izay tompon'andraikitra eo anivon'ny hôpitaly Befelatanana.
Rehefa fiditra ihany koa amin'ny fampiarana an'ilay hoe fitsaboana mitandro maha-olona, ilay hoe humanisation de soins, na dia efa manao foana izany izay isan'andro a, fa asehoanay amin'izay zavatra izay izany io koa hoe mandrambola mandray tanana ane izay na dia efa any ara ilay olona hoe efa tsy marary ny COVID intsony e, fa ny azo lazainay ny complication an'ilay COVID izany dia mbola raisina an-tanana ihany. Zay moa izany hoe mitsabo an'ilay olona dia tena hoe manara-maso anazy akaiky, na avy narary tato amin'ny hôpitaly a izy voan'ilay COVID dia mbola tena manara maso anazy akaiky andry zareo reny akaiky mihitsy zay hoe nanahoana manahoana izy any amin'izay misy azy any.
Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia miandry izay hompikambana vaovao andrafitra ny Brown'ny ho lafitry ny mpanao gazety, ny fanolorana izay hosolotena ny mpanao gazety mpirenena malotena misana ny fifidianana. Tsy aivina manko araka ny fiarahamalala fa ny 25 oktobra izao no tapitra ny fepotoana hiasan'ireo mpikambana anatin'ny birao maharitry ny soeny ireo. Tokony ho tratra ara-potoana ny fanolorana izay hosolotena ny mpanao gazety ao anatin'izany birao izany. Araka ny nambaran'ny tele jeneraly misana Serasera eo anivo ministeran'ny kolotsaina sy ny Serasera olo ranaifo.
Efa tapitra fepidianan-draharaha sisany ho lavitry ny mpanao gazety amin'izao hoy ny tale jeneralin'ny Serasera Fetra Rakotondrasoava. Efa nandefa taratasy tany amin'ny filohan'ny seny radio ny sekretera jeneralin'ny ministera ny kolotsaina sy ny Serasera nampafantatra azy fa efa andalina ny fikarakarana ny fifidianana izay ho Brown'ny ho lavitry ny mpanao gazety. Etsikilan'izay tsy manakana velively ny fizotrany asa eo anivon'ny seny ny fahataran'ny fahatongavan'ny mpikambana sasany. Ny tale jeneralin'ny Serasera Fetra Rakotondrasoava.
Efa nandefa taratasy teny anivon'ny seny nampafantatra ny filohan'ny seny zany amin'ny hoe izay nazavaiko izay zany hoe efa tapitra ny fepitoam-piasana io ho lavitry ny mpanao gazety eo io, ary ny fampandehanan-draharaha sisa no anjara andraikitra kinina aminy eo ampiandrasana ny fifidianana izay brao vaovao ny ho lavitry ny mpanao gazety. Ary efa nampafantatra ny ministera hoe raha ny vaovao izay voaray avy amin'ny commission paritaire centrale dia efa encours ny processus amin'ny fifidianana ny brao vaovao ny ho lavitry ny mpanao gazety a, izay araky ny renesika teo izy tamin'ny fanazavana teo aloha raha 15 oktobra no atao ny fifidianana dia mbola tratra tsara zany ilay fotoana hoe 25 oktobra fahataperany manda ny mpikambana anatin'ny tseny.
Eo amin'ny lafiny toekarena indray dia anoanan'ireo malagasy mpanao asa tanana ny eo anivo ministera mpiay azy ireo mba hahafahanty sehatra ity anana anjara toerana misimisy kokoa eo amin'ny fiariana ara-toekarena eto Madagasikara. Isan'izany fanohanana ataony mpanao asa tanana izany ny fanamafisana fahaiza-manaon'izy ireo mba hananan'ny vokatra malagasy ny kalitao tsara afaka mifampita amin'ny asa tanana any ivelany. Tadiavina ihany koa ny hevitra ampivelarana ny tsena mba tsy eto an-toerana ihany no ibahan-toerana ny fivarotana fa azo laka ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny asa tanana malagasy. Nanazava izay indrindra moa ny ministry ny asa tanana sy ny aitao Ramatoa Ratsiraka Sophie.
Matetika misy asa mety ho tsy zarizary ao anatin'ny asa tanana. Moa ve le izy le mpanao asa tanana no tsy de mikaly ve? Moa ve tsy ampy le fitaovana eo ampelatanany? Dia eo no ho asiana fandinihana ahafahana manampy azy ireo amin'ny fampianarana sy fanampiana ara-pitaovana. Tsy le fitaovana akory no tohana atao anatin'ny COVID mivarotra, zay aloha ny voalohany indrindra. Matetika ny asa tanana vita malagasy a mividy ihany ny samy malagasy, fa mety kelikely ianao zao mety hividy sobika ho entinao miantsena fa afaka firy volana iny vao simba zay ianao vao hividy indray. Nefa ho an'ilay mpizahatany a rehefa mividy izy dia mividy maromaro satria ho entiny ho an'ny fianakavianany sy ny namany atao souvenir. Ka any izany hoe mba hampivelatra kokoa ny asa tanana malagasy zany a dia tsy maintsy tsika misy fitodiandoa amin'ny anivelany tsy midika koa izany hoe ho atao akilabony eto ny eto atoerana satria raha ratsy ny vitantsika eto a dia ho ratsy koa izany le ho alefantsika nivelany dia any le ezaka tsy maintsy apetraka mba ho lavirary
efa azo ampiasaina rehefa andalam-pahavitana tanteraka ny fonja vaovao ao Meritsatosika taorin'ny fitananam-ponja ny ampahany tamin'ireo olona voaroroy tamin'ilay raharaha Apollo 21 izay natao tany an-toerana hoy ny tele jeneraly ny fandraharana ny fonja eto Madagasikara raha tsy misy ny fiovana dia tokony ho vita amin'ny faran'tytoanyity avokoa ireo fonja rehetra namboarina manerana nosy hoehatrany ity farany teo amin'ny mikrony olo-ranaivo
efa saika vita avokoa ireo asa lehibe sy goavana amin'ny fananganana ireo fonja vaovao manerana nosy amin'izao fotoana izao hoy ny tompon'andraikitra ireo pitsopitso mandinika sisa no eo ampamaraparanana ny asankehitriny ho an'ny fonjany Meritsatosika manokana dia mahazaka voafonja manodidina ny 87 eo ary natao hitanana ireo olona mahavita eloka behivava ankoatra io fonja io dia misy ihany koa ny fonja vaovao naorina any Avaradrano ny any Ambositra sy Fianarantsoa any Taomasina sy Fianarivo-Atsinanana ny any Sainte Marie Belle sur Tirbienne ary ny any Ambosaretsimo ny tale jeneraly ny fandrarana fonja eto Madagasikara
azo ampiasaina le fonja zany zany hoe efa namavita leo izy a dia efa azo ampiasaina satria efa misy jiro misy rano eny e misy any loha ny fitaovany saratsasa zay mety mbola tsy ampy fa nefa na izany natsany a dia efa azo ampiasaina le izy 480 ro zany hoe raha ny asa zany a dia ny grand travaux retraka aloha zany efa presque vita tolotolo fa ny pitsopitsony amin'le finition zany no any sisa ny tsy vita zany fa ny tena vita zao a dia Meritsatosika sy Ambalakely Volamena Fianarantsoa Meritsatosika zany hoe prison à haute sécurité zany hoe maison de force fa le Ambalakely Fianarantsoa zany hoe maison centrale dia any Taomasina koa zany a misy maison de force anankiray amboarina dia any Fenerivesta misy maison centrale anankiray amboarina dia any Sainte Marie koa zany misy maison centrale anankiray amboarina ary Ambositra koa zany a dia misy maison centrale amboarina dia any Belle sur Tirbienne koa misy maison centrale amboarina raha tsisy esampina zany dia tokony ho vita amin'n'ity faraparany taony ity zany rehetrarehetra zany
ny hokevitra ara-politika no anoizantsika ny vaovao tsy ilaina ny anoizana ny dinikerahana amin'ny vaomera hitambarana eo amin'ny la frantsa sy madagasikara momba ny famerenana ny anosy malagasy manodidina hoy ny filohany antoko manangana madagasikara vaovao izay no nambaran-dramatoa arletra marson manoloana ny nambaran'ny filoha frantsay farany teo fa itoy tsy ho ela ny dinika eo amin'n'ity vaomera hitambarana momba ireo nosy manodidina ity tsy nahitamboka ny manko ny dinika teo aloha raha ny fahitan'izy ireo azy ka tsy ilaina ntsony ny anoizana izany isika malagasy ny tompony nosika isika ihany no manapaka izay tokony atao momba izany fa tsy ny frantsay no amoaka lalàna momba izany hoiatrany ramatoa arletra marson
tsika ngeny tokony mandidy manapaka amin'io e mahagaga mihitsy fany présidentsika tsy mihetsika tsy manao inino de manararoatra ny fanginatsika izy a de mamoaka didy mamoaka décret mamoaka lalàna tsisy mitombona anaray ary tsy anazy tsina le izy ianao ve andeha amoaka didy tsy lalàna amin'ny zavatr'olona tsisy mitombona na zato tsy arivo ary natony an'izany fa mbola hiady momba an'izay zay ary teny an'izay hoe ny adalàna roa ihany fa io zavatra tsy anareo io a de mamoaka izy de tsy mamaly koa ny tsika tsy anjarany angeny manapaka an'izany fa tsika ny tompony fa hitantsika fa somary paisopaiso zany angamba na tsy manao fananina de manararoatra izy hoe oto izy atsika ataotsika fa ihina ny zony anao an'izany raha ohatra ka misy commission atao a atsika ny proposé an'izany fa tsy izy raha ohatra ka misy zavatra lehibe le hoe momba ny reserve atao a tsika no midécide an'izany fa tsy izy fa izy foana no maka an'izany décision zany ary tokony hiera amin'ny tompony izy a de tsy izy zany fa tsika tamin'le farany teo hitatsika fa le commission tsy nisy aboutissement mihitsy na kely ary satria izy ny frantsay a miziriry am'le hoe cogestion ndesaka hoe ny hiarahntsika de hoe ahoana ny ahitantsika solution commune fa ny azyny solution de écogestion ihany cogestion ihany tsika ny tompony koa ianao hoe izarany zavatra amika fa nitsika zany de averena aloha a de avy eo a hitatsika eo raha atao cogestion na tsy atao fa dinika amin'iny amiko aloha de tsisy ilanan'le dinika
manana sosokevitra ny amin'ny hetsika tokony atao amerenana ireo nosy ireo ny filohany antoko manangana madagasikara vaovao ary letra marson
Voilà ni nara ni liana malagasro. Tina nara na malagas. Divanarifa tani msina. Dilanta ni msina. Ditunga ni gouvernement. Di gouvernement tazo tukuni andi fan leisia. Ni mi assemblée nationale fata zun leisia. Tiki ngin tukuni moka lala na fatser zareo. Fatsiki mangin. Manina ratsma moka décret anen nous. Manina ratsma moka lala na we. Zona tonem le nous. Tiki do lingin tukuni nonza. Ando tiki ano conscientisation. Anitika ni malagas. Farazun ge yu de solutionner problématique. Chun fouts nera un kilomètre carré mis 475 tonnes. Misi pétrole loin. Ary fa voalaza fa tsika ny manakarena ndia eran'izao tolo izao fa lany reserva petrole atsika le petrole modimody atony reserva inona koa izy reserva petrole nantedaviny fa tsy reserva ndre mandeha izy efa nanao kontraty amina olona nivelany puissance tany velany a dia efa nahazoko 75 millions d'euros izy tamin'izany vola tokony atsika dolodolo ange zany
Yampitana amin'ny faritra indray losika ahitana endrika kolokolo ankolaka ny fomba fitsarana ny balance na ny fitaovana fandanjana izay ampiasain'ny mpivarotra anomandry tsara araka ny fitarainan'ireo mpivarotra izay niaran'izany fitsarana nataony sampandraraha momba ny varotra avy any Antsui andehantsika ny fanadidiana nataony namana ara-petokotany Emmanuel tamin'ny solotenan'ireo mpampiasa balance na ny fandanjana lehibe
Balance ne amneu aroa total no volalanne diab tao efatraliny sirehetsy na mitry velohiny aminjare le tegna fanjakagna keo mangala telo aliny isika balance le bascule za balance ne angalanjare telo aliny izy avake izy isaraigny RFI ho jare izy RFI ny tegna ve mikoragna fa misy olona hafa ndreky koa ony mpandraraha hafa mpagnamboatra balance ndreky koa rezany io koragna antegna regny mangala efatraliny isika balance na izy misy dimy aliny bisikenjareo izy ko ambanimbanin zany tegna miketsigny aminjare
misy faktira izy io
ia misy faktira leha amle haraiky leha amle andoavagna efatraliny ndraiky dimy aliny fa le telo aliny tsy magnome faktira
tsy ny mpampiasa balance maventy ihany no niaran'izany fa hatramin'ny mpampiasa balance kely tahaka ny boucher ny mpivarotra legioma sy maro samihafa fanazavana
telo aly nalainjeo aminay sy ainay mombany fa mangala injeo de manamesay be telo aly de efa ainay telo aly voloko balancay ary zavatra mampalahelo anay zay boucher disaka dimy taona aminay mazenga vao mitsara balance nefa magaga eto manitsara isaotaona zay tsarainjeo balance nay
nefa etsy andany mifanohitra amin'ny voalaza teo aloha ireo ny voalazany tompony andraikitra avy amin'ny RH Sofia Ramatoa Ramanampiavana Intsoa Isabel
Direction régionale commerce de mbola arakaraka le favitany retraretra le balance ray alina ariary ka hatramin'ny roa alina ariary
izay ny ezampitena avy atimy distrikny manitsara arabe tokotany Emmanuel Dostoevski ho an'ny fampilalam-baovao ny RDB
toy izao ny vaovao any ivelany Tato anatin'ny 10 taona intelo nisy fanonganam-panjakana tany Guinée-Conakry vao tamin'ny farany herinandro indray ny fahatelo teo anelanelan'izany anefa efa marobe ireo fikasana nongam-panjakana tany an-toerana na fikonokononana na tena fanonganana fa tsy naomby laza ny filohan'ny CNRD na ny Comité National de Rassemblement et de Développement fa voasambotra ao Mali any ny filoha Alpha Condé taorian'ny fifampitifirana nitranga tany Conakry ny lieutenant colonel Mamadi Doumbouya lehibe ny vondriny ry manokana nitafika moa no mitarika izao fanonganam-panjakana izao no mafisin'ny tany amin'ny tambazotra ara-tsosialy fa nahato ihany koa ny fampianana ny lalam-panorenana ny Guinée ary noravana ireo andrim-panjakana isan-tokony Nanao ny avy nivetrany fianakaviambera isam-pirenena nanomboka ao Mali manoloana ny zava-misy any Guinée-Conakry manameloka ny fanonganam-panjakana ny any Etats-Unis izay voalaza fa mety hanointohina ny fanohanan'ny mpiara-miombin'antoka iraisam-pirenena any Guinée izao iantsika izao ny firenena mikiambana sy ny mpitondra frantsay kosa mitaky ny anafahana aingana ny filoha Alpha Condé Any Afghanistan indray dia nilaza ireo taliban fa tsy misy manohitra intsony ny fahefan'izy ireo efa nivoaka tanteraka tanatin'ny ady izy ny fireneny nambarany ny maraina teo fa efa voafehin'izy ireo ihany koa izao ny any amin'ny faritra rehetra isan'izany ny any amin'ny avoanan'ny panshira izay toerana any amin'ny ilany atsinanana any Afghanistan nambarany fa farany nahitana mpiokona nohitra ny taliban telo herinandro teo aoriany nazahoan'ny taliban fahefanany Kaboul tsy mbola mitsangana ny governemanta any Afghanistan ary tsy mbola misy ny fandarana nasa voasoritra mazava isany anton'izany moa ny nisin'ny fifanandrinana tany panshir sy ny tsy tena mbola fitovikevitra ny amin'ny fitantanana any Afghanistan Farany any Frantsa mikasika ny raharaha fanafiana nisy ny herisetra natsiravina tany an-toerana tamin'ny 13 novambra 15 sy 2 arivo dia fantatra izao fa sivy hatrany amin'ny 800 sy arivo no nohainoana mpisolo vava 30 ary sivy volana nanaovana fanadidiana olona 20 no voaroroy afaka roa andro no hiakatra fitsarana ity raharaha ity izany hoe eny taona teoriny nitrangany loza ary natao mafy ny fitandrona ny filaminana ao anatin'izany tsaivina fa lasibatry ny mpampiroro tamin'ny arivany 13 novambra 15 sy 2 arivo ny tao amin'ny kianjany frantsa tao amin'ny efitrano fanaovana fampisehoana bataclan tao amin'ny toeram-pisakafoana sy toeram-pisotroana kafe 30 ny fitambaran'ny olona maty vokatry ny asa fampiroroana tamin'io ary 100 ny olona naratra Katona tio ary ny vavoantsika tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny tompo masom-baovao